Ahojte, ani sme sa nenazdali a po 2,5 roku od toho, kedy uzrel svetlo sveta tento podcast, si vás dovolujem privítať pri jeho z tej časti. Moje meno je Tomáš a samozrejme nemôže chýbať Coach Peťo.
Si veselý, ty už si ulievaš isto. Ahoj Tomáš, ahoj.
Na zdravie, jasné. Peťo, jasné, aha. No tak nie každý druhý deň máš, nie každý druhý deň nahrávaš, máš teda stýdiel niečoho, čo si si v zásade, čo sme si sami vymysleli a...
Ty si to vymyslel a navlíkol si ma do toho.
No a každopádne ti chcem pogratulovať k tomuto stému dielu.
A tak to skôr ty by si mal mať gratuláciu, ja som nebol na všetkých.
To je pravda, ale ja zase takáto falošná skromnosť sa mi k tebe nehodí.
To je pravda, tak ďakujem.
Nie, však super, však parada. Ináč, prosím ťa, toto sa ťa chcem spýtať, že keď sme začínali toto dobrodružstvo, tak si si myslel, že sa niekedy dopracujeme k takémuto číslu? Alebo že čo si si myslel, keď som ti volal? Lebo ja si úplne presne pamätám, že kde som bol, kedy to bolo. Boli sme na dovolenke, v takej ako záhrade som bol a som ti tam volal a s takou malou dušičkou, či do toho pôjdeš. Ale ako veril som si na druhej strane, že to zoberieš.
Ja tiež viem, kde som bol.
Áno? Kde? Na záchode.
Bol som v Bratislave Street Sport Line a kupoval som tenisky synovi.
Á, to si mi vtedy volal. To si mi hovoril vtedy. Áno, áno, áno.
Takže tiež si pamätám, kde som bol. Čo som si myslel? Nič som si nemyslel. Priznám sa ti, ako tým, že ten okruh tých fanúšikov Euroligy tu nie je taký, ako... príklad tej slovenskej ligy, alebo možno NBA, tak treba si vážiť každého toho, ktorý nás počúva a vydrží niekedy počúvať aj tie hlúposti, ktoré rozprávaš. Ale mám k tomu dobrú príhodu. Boli sme minulý týždeň v Krakove. Adam bol hrať s Interom a skončil turnaj. Už sme tak čakali deti a prišli za mnou dvaja rodičia, týmto ich pozdravujem, ktorí nás počúvajú a ten mi hovorí, že už viem, o čom bude z tý diel Eurostepu. A ja hovorím, nie, to tam nemôžeme pliec, že naše deti vyhrali turnaj v Poľsku, ale zostal som taký príjemne prekvapený, že ľudia to počúvajú a počúvajú aj ďalšie podcasty druhej lajny a dokonca pán Šutka pritom zaspáva.
To je super.
Tak ho pozdravujeme.
Pozdravujeme, áno. A pozdravujeme každého, čo nás počúva, alebo čo nás počúval za tých 2,5 roka. Ináč skoro úplne presne na deň to vychádza, že to boli 2 roky, že sú to 2,5 roka. Prvý diel sme nahrali 1. septembra 21 a teraz je to teda s výnimkou tých 18 dní v marci je to teda 2,5 roka. No, takže paráda.
Ako hovorím, neočakával som od toho nič, je to niečo nové. Prinútilo ma to viacej pozerať Euroligu, ktorú som predtým nejakým spôsobom vynechával, ale teraz si sa k tomu vrátil, máš prehľad. Ale hovorím, paradox je to, neviem, koľko ľudí nás počúva, ani ma to nezaujíma, ale ja to vidím na tom článku, ktorý som napísal o Eurolige, kedy 2-3 týždne dozadu.
Áno, áno.
A bežná čítanosť mojich článkov je okolo 1600-1800 čitateľov.
Aby ako zasadili do kontextu, sú to články, ktoré píšeš SBL, keď Slovenskej ligy.
Nie, ktoré píšem na Basket.sk.
Áno, ale píšeš to týkajúce Slovenskej ligy.
Áno, tá čítanosť je tam okolo, priemerne okolo 1600-1800 a táto Euroliga len dva prešla cez 680. Ale to isté bolo s reprezentáciou. Reprezentácia bola nejakých okolo 800.
Jednoducho, to som prekvapený.
To aj ja som bol, lebo vždy na konci mesiaca mi príde taký súčet toho celého a poviem, že aj ja som bol prekvapený. Tak ale, vieš, väčšina ľudí je zainteresovaných tej SBL-ke, ktorá tu beží 38 kôl alebo koľko, takže to sú tí ľudia, ktorých to zaujíma. A toto predsa len tým, že je to veľakrát až neskoro, po 9. o pol 9. No. tak
Nehovoril som teraz, že by som bol prekvapený tou Euroligou, lebo akože na toto som bol varovaný ešte akože pred tými dva, keď sme začínali, tak nejakých pár podcastov ako v rámci druhej liney spravila aj Honza Sloviak, a ktorý, keď sme mali nejaký call, tak ma upozornil na to, že, alebo teda spomenul to, že Euroliga je ako v úvodzovkách pre fanšmekrov, že to sleduje strašne málo ľudí tuto v našich končinách a teda len sa to potvrdzuje. Ja len som, akože to, čo som hovoril, že som bol prekvapený, tak som bol prekvapený tou slovenskou reprezentáciou, lebo to by som si myslel, že teda to sledujú všetci a hlavne teraz, keď ako bola nová hala, boli výborní súperi a my sme boli v plnej skvadre a asi za posledných x rokov máme najlepší tým, aký sme kedy mali.
OK, možno to bolo aj tým, že som to komentoval a písal som ten článok až na druhý deň, kedy už to nebolo až také aktuálne, ako by to bolo možno v deň zápasu, ale aj tak si to nečakal.
Hej, hej, určite. No mňa akože ešte k tomu nášmu z tému dielu alebo z tomu dielu Eurostepu mňa len veľmi teší teda konzistentnosť našich výkonov, lebo od začiatku až doteraz sme si udržali status najlepšieho slovenského euroligového podcastu, čo je super.
Som prekvapený z toho, čo hovoríš. V
Prečo?
Rámci konzistentnosti tvojich výkonov.
Za mňa furt rovnaké. A nie, rastúca. Rastúca trajektória, tak, pardon.
Tak, investuješ do seba, navštevuješ euroligové zápasy.
Určite, a tak je to vidno, tá skúsenosť je, vieš, že ja som nikdy nejak takto nehovoril na mikrofón, aj keď je to v zásade, že tých ľudí nevidím, vidím iba teba, bohužiaľ, ale... Ale furt tam je niekde vzadu v hlave také, že tak to aj vypočuje si to niekto, tak taký malý stresík.
Sadneš
takže,
na stoličku a ideš.
No, tak ty si ten veľký pán, takže si to ukázal aj teda počas komentovania. Dobre, no a teda pri tejto príležitosti sme si od Euroligy nemohli želať, aby sme dostali krajší darček ako to, že sa prepisovali historické strelecké tabulky euroligové. A Euroliga má teda nového v úvodzovkách kráľa strelcov. Je to James teda, ale Mike James, ktorý v zápase 28. kola proti Červenej zväzde prekonal vlastne rekord doterajší nástrel Vasilisa Spanulisa. Bolo, ako páčilo sa mi, že jak bola Euroliga na to pripravená, prerušila hru, odovzdali Mikeovi Jamesovi loptu, dostal aj mikrofón do ruky, ale dohromady nič nepovedal, lebo som potom počúval rozhovor s ním, tak aj hovoril, že však akože na to som úplne akože nebol pripravený, to je jedna vec, a druhá vec, že on nie je človek, ktorý by vyhľadával nejakú mediálnu pozornosť, takže toto úplne mu nebolo po chuti. A zaujímavé ešte bolo, čo hovoril, že mal pocit, že ten zápas, že to je, keby bolo akože, že keby to boli dva zápasy. Že prvá časť bola, alebo ako dovtedy, kým dosiahol ten rekord, že to bol prvý zápas, že ten sa snažil ako čo najrychlejšie dosiahnuť, pretože všetci boli vo veľkom očakávaní a všetci robili všetko preto, aby ho dosiahol. A vlastne až potom, keď ho dosiahol a vrátili sa naspäť do hry po tom prerušení, tak vlastne začali riešiť to, že hrajú zápas s Červenou zväzdou a potrebujú vyhrať. Že potrebujú ako zvíťaziť v tom zápase. No, tak Peťo, chcem sa ťa spýtať, že aké schopnosti podľa teba musí mať hráč, aby dosiahol takéto akože extrémne mety? Samozrejme je tam talent, ja neviem, úsilovnosť a tak ďalej. A že čo ťa niečo ďalšie také, čo ťa napadá?
Tak v prvom rade treba povedať, že on je obrovský dríč, keď si zoberieš, že on gro tých svojich činností, a ja stále rád sa pozerám napríklad, je známe, nehovorím, že ho nemám rád, ale nie je to moja šálka kávy.
Mm-hmm.
Ale zase, keď s úžasom pozeráš, z akého obrovského jumpu on strieľa, aby aby v podstate nahradil tú chýbajúcu výšku a čo všetko preto musel urobiť, lebo takú dynamiku asi neverím tomu, že má od... OK, je rýchly, je extrémne silné nohy, ale musí tomu asi veľmi, veľmi v lete pomáhať, čo sa týka tvrdej prípravy a všetkých týchto vecí. Tým, že má za kamaráta, koho to má Duranta, ak sa nemýlim,
Kedyho, áno.
tak asi spolu trénujú v lete, predpokladám, tým pádom má možnosť robiť s najlepšími ľuďmi, čo sa týka fyzia, čo sa týka atletickosti a podľa mňa všetkých týchto vecí. A toto je len bohapustý výsledok toho, že
Čo do...
ideš za nejakým cieľom. A druhá vec je, čo ešte môže mať niekde v podvedomí, čo si ja myslím, je, on sa nikdy výraznejšie nepresadil v NBA.
Nie, má pravdu máš.
V podstate bol to taký backup player a jedno s druhým a možno aj touto cestou chce ukázať tej NBA, že ešte stále je tu a nepamätám si, koľko má rokov. 31, 32?
Teraz má 33.
Dobre, OK. No, otázka, či už nie je starý na návrat do NBA a či radšej neakceptuje nejakú lepšie platenú ponuku, ktorá je veľký predpoklad, že príde. Aj keď je pravda, že hrať s ním v družstve asi nie je jednoduché. Ale zase na druhej strane you never know, pokiaľ to nevyskúšaš, nevieš. A otázka je, ktorý z tých veľkých klubov ho môže podpísať, pretože tam majú tie miesta obsadené, aj keď v reále sa predpokladá nejaký veľký...
Neviem, či veľký, ale nejaký pohyb určite, ale k tomuto sa ešte dostaneme. Ako to, čo si hovoril, to je keby tá usilovnosť, alebo to, že aký je dríč, tak to ako totálne počiarkujem. Aj teraz prednedávnom vyšiel rozhovor s jeho trénerom Sašom Obradovičom, ktorý hovoril, že v živote, že naposledy, kedy videl takéhoto dríča, tak to bol Dražen Petrovič. A vlastne, ak si spomínaš, keď sme nahrávali nejaký off-season alebo tesne po off-season podcast, tak on tam hovoril, že alebo teda sme spomínali, že hovoril, že on mal v off-season nejaké 3 alebo 5 dní voľno. Že hneď následne, ako, že vydržal 3 alebo 5 dní bez lopty a hneď potom išiel ako trénovať. Že keď to povedal trénerovi, že ten len prevrátil oči, že to není úplne OK, ale presne, že on je ako bowler, podľa mňa každým milimetrom samého seba a proste vie si nastaviť cieľ a vie ísť za ním a vie urobiť maximum preto, aby ho dosiahol.
Tak na druhej strane pravda je tá, že stále motivovaný, vieš, že dosahovať, ukazovať a zase to, že mal každý deň loptu, neznamená, že vieš, že tvrdo makal. Sem tam to mohol byť nejaký skrimič, sem tam to mohlo byť nejaké iba hádzanie a podobné veci, ale každopádne je to obdivuhodné a ja obdivujem týchto hráčov, ktorí to dokážu a viem, aké ťažké je aj prehovoriť týchto hráčov, ktorých tu ja napríklad trénujem, aby urobili niečo samé. A o to vzácnejšie je, že to robíš automaticky.
A taký veľký hráč, ktorý by teoreticky ako to až tak možno už teraz nemusel. No ale jak si ty spomínal si teda ten najbližší teda kontrakt, ktorý najbližšie bude podpisovať, pretože mu v lete končí kontrakt s Monakom. Tak presne, to je otázka. Pýtali sa vlastne v Urbanas podcaste, kde bol potom, ako prekonal tento rekord, tak sa ho pýtali, že čo, jak vidí teda ten svoj následovný kontrakt. Hovoril, že ideálne, že by chcel trojročný, že to by akoby na konci
Dožil.
toho aj presne, dožil, že by na konci toho kontraktu mal 15 rokov profesionálnej kariéry, čo je akože dobré číslo a je to fajn. A myslí si, že väčšinu toho času ešte bude na vrchole svojich síl a na vrchole svojho výkonu. No a v zápätí ako prebehla mediami správa, že Monako mu ponúklo trojročný kontrakt za 9 miliónov eur. Tak, poďme si to tak akože rozbiť, že aký je to podľa teba alebo podľa nás kontrakt z hľadiska týmu a aký je to kontrakt z hľadiska Mikea Jamesa?
Minimálne z hľadiska Michaela Jamesa je to výborný kontrakt, lebo žiješ v Monaku, kde neplatíš dane. Tým pádom si vybavený, nie? Tým, že si rezident, čo on asi je, a podľa mňa to má dobre aj s agentom porátané. To je jedna vec, o tom sa nebavme. A druhá vec, keď si to tak zoberieš, keď si sa pokúšal povedať teraz niečo rozumné, tak ja som rozmýšľal. Ktorý
Si si
iný tým?
prepáč, ale pošetril si si na ten stý diel akože perly. Invektívy perly, ďakujem ti.
Zober
Som
si.
ako veľmi si to vážim. Je to prejav tvojej
Náklonnosti.
naklonnosti a
Ktorý
ocenenie
iný?
mojej práce.
Ktorý iný tým by mu mohol dať také peniaze a takú rolu? Hypoteticky. Barcelona nie. Barcelona nie. Real podľa mňa nie.
Nie.
Poďme ďalej.
Panathinaikos.
OK, ale to už je otázka, či...
Znanom a so Slukasom už by nebolo príliš veľa kohutov. Ináč, lebo toto presne rozoberali aj s ním teda a on sám povedal, že nech pôjdem kamkoľvek, musia si uvedomiť, že minimálne najbližšie 2 roky ja budem ten top hráč, ktorý
Budú
bude
bez
mať ako
lopty.
loptu
Budú
najviac.
bez lopty,
Hej.
jo.
Hej, a to bolo, myslím, že pri otázke sa upýtali, že s Keenanom Evansom, že ak by si vedel predstaviť spoluprácu, lebo sa tam bavili o nejakých akože tvárach Euroligy za 5 rokov a padlo tam meno Keenana Evansa, tak sa ho pýtali na toto a teda, že šoko, prečo nie, však on vie hrať s každým, ale že musí si uvedomiť, že každý, že najbližšie 2 roky on bude akože ten, ktorý bude držať loptu v ruke
Takže
najviac.
tak si dobre, že preto je možno ideálna kombinácia on, Matthew Strazel, alebo
Áno,
niektorý
ale aj s
tým.
tým s Jordanom Lloydom je to v pohode. Vieš, je
Takže
to...
preto hovorím, že podľa mňa nikto iný mu nemôže dať také podmienky. 9 miliónov len tak nevyťahne niekto. OK,
Tak my...
možno Fener,
Panathinaikos.
možno Fener.
Panathinaikos zvíťahol minulú sezónu niekoľko, pomaly
Dobre,
niekoľkokrát.
ale tak ako si povedal, no, tam už je moc kohutov. Ešte otázka je Olympiakos, či by to nedokázal.
Tam sa
Anadolu,
nehodí, absolútne.
či bude robiť nejakú prestavbu alebo nebude, lebo asi to, čo zamýšľali s Čanom, nevyšlo a v podstate teraz to už nejakým spôsobom dobačujú a potom tie ostatné družstva sú už len low cost. Ej, podľa
Respektíve
mňa...
možno by mu tam dali tak veľa peňazí, ale ten zvyšok týmu by za veľa nestál. A myslím si, že pre ňoho, čo je dôležité, je to, aby získal titul. Hej? Že kvôli čomu, akú tá najväčšia motivácia, prečo teraz bude pokračovať v hraní na takej úrovni, aké je a udržiavaní sa tej svojej najvyššej úrovne je presne to, aby získal titul.
Otázka je, či je to reálne s Monakom. Lebo to by tým pádom Monako by muselo ísť veľmi, veľmi vysoko s rozpočtom a museli by sa aj oni výraznejšie posilniť.
Tak oni sa tvária, podľa toho, čo hovoril Mike James, bol nadšený, je keby z toho, aký vidí posun v tom týme tento rok, že prešli si ups and downs spoločne, spoločne rastú individuálne a je strašne tam spokojný, takže ja si myslím, že on ako nepôjde preč, ale myslím si, že Monako už túto sezónu môže ako mútiť vodu
Súhlasím,
a
to
vieš,
netvrdím, že
že
nie.
je to vec, potrebujú sa dostať cez playoff a potom už je to o 2 zápasoch len. Tak, jak ako s prepáčením presrali semifinále alebo tretiu štvrtinu minuloročného semifinále s Olympiakosom, kde nedali podľa mňa, neviem, či 2 body dali za tú tretiu štvrtinu, tak teraz určite sa z toho poučia a bude to vyzerať, môže to vyzerať inak.
Netvrdím, že nie, ako áno, bolo by to príjemné prekvapenie, aby sa už aj troška tie vody rozčerili.
No a ja si myslím, že by to bolo fajn, keby ostal v tom Monaku, aj z hľadiska keby rozdelenia síly v Eurolige, lebo v prípade, že by išiel do nejakého powerhouse, tak ten by len si keby umocnil to svoje postavenie, ktoré už má teraz, čo ako není, ako myslím si, že je zaujímavejšie, keď viac tímov je vyrovnaných. A myslím si, že on to tak vníma z hľadiska keby z toho svojho odkazu, ktorý, alebo toho dedičstva, čo tu nechá po sebe, že je pre ňoho zaujímavejšie zvíťaziť, či aspoň raz s Monakom, s týmom, ktoré prišlo do Euroligy pred 2 rokmi, a nie s nejakým powerhouseom, kde budeš ako jeden dielik zo skladačky.
To by dostalo už asi aj občianstvo Monaka.
To...
Ale áno, máš pravdu. A výnimočne s tebou súhlasím vo všetkom.
Ďakujem ti. A z hľadiska týmu, mne sa to páči, že mu ponúkli tie 3 roky, lebo ja akože na konci toho kontraktu bude mať 36, 30, v auguste on bude mať, auguste má narodeniny, takže 36, skoro 37 rokov, čo už je relatívne ako dosť, takže je veľmi pravdepodobné, že tá posledná sezóna asi nebude taká top, jak tieto, ktoré teraz prežíva, ale páči sa mi to, že mu tým ukázal Monako rešpekt, takže za mňa super.
Mne sa páči, že si sám vybral dĺžku kontraktu.
Ale on to spomenul.
Preto to hovorím, že...
No,
a on sa, no, buď sa prispôsobíš, alebo nie.
Áno, áno, áno. No, tak výborne. Dobre. Dobre, poďme na ďalšiu tému. A túto sezónu sa stalo zvykom, že keď teda z času na čas sa stane to, že niektorému týmu sa podarí poraziť dominátora tejto sezóny Real Madrid, tak tu venujeme nejaký čas tomu, že sa pozrieme na to, akým spôsobom sa mi to podarilo. A takto sa to teda stalo v 28. kole, kedy Fener už druhýkrát túto sezónu, a teda je to jediný tým, ktorý svípol Real a ktorý aj svípne celú túto sezónu Real, teda že ho dvakrát porazí, tak ho na jeho palubovke porazil. Veľmi prekvapujúce, lebo pred zápasom to status quo bolo také, že Fener mal z posledných 3 zápasov 2 prehry. A tie 2 prehry prišli s potenciálnymi kontendrami, práve Monakom a Panathinaikosom. A posledný zápas bol teda rekordný s Baskoniou, kedy dali 111 bodov a prekonali viacero streleckých rekordov tímových. A Real nastupoval do zápasu s 2 prehrami v Eurolige, ale zase na druhej strane s triumfom Copa del Rey. A k tomu Feneru ešte treba pridať, že Fener má bilanciu na ihriskách súperov 4-10. Takže z tohto sa úplne ako nedalo očakávať, že by Fener si prišiel do Madridu pre víťazstvo. Tak preto ma zaujíma, ako si ty videl, že sa toto víťazstvo zrodilo.
Ja to zoberiem tak okrajovo, ale podstata je tá, keď porovnáme...
Že dali viac košov.
To je na podlo. Keď porovnáme hru Feneru pod Itudisom a pod Šarasom, je tá hra úplne iná. Dovolím si tvrdiť, že je iná aj v rámci... Šaras Barcelona, Šaras Fener. OK, samozrejme, rôzne typy hráčov, iné typy hráčov, ale tento Šaras sa mi páči viacej, poviem na rovinu. Pretože ja poviem pár čísel. Si zober, že Real má...
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tak, priateľe, rád som vás počúval. Čísel. Dovidenia. Si dobre, že Real má 2 hráčov 220 plus minus. Doskoky boli 30 ku 45. To je masaker číslo, keď si zoberieš. To podľa mňa ešte nikto nedokázal v tejto sezóne, čo sa týka voči Real. Nechcelo sa mi to hľadať, priznám sa. A ani som potom netúžil. Ale...
Ty sa ideš rozkrájať pre tento podcast.
Mali 17 útočných doskokov. A vychádzalo to z toho, že tá veľakrát bolo vidieť aj toho Šarasa, ako tým hráčom ukazuje, aby sa hýbali. Sú ďaleko aktívnejší v útoku. Oni často aj menia napríklad s kipasom stranu lopty z jednej strany na druhú a tým pádom nutia obranu do rotácií, čo im vytvára veľké množstvo prienikov a ľahkých košov, ale toto sa dialo v tomto zápase, ale poviem pravdu, na obidve strany, len rozdiel bol práve v tomto útočnom doskakovaní, keď si to zoberieš, a v biednej úspešnosti strelby Reálu, ktoré ale zase môžeme povedať, otázka je, či to vychádzalo z dobrej obrany alebo nie, lebo Reál 79 bodov no, už asi dávno nedal.
Presne tak. No, za mňa určite to vychádzalo z veľmi dobrej obrany Feneru.
No a keď si zoberieš, že oni z tých 17 útokov, to sú tie čísla, ktoré tu stále hovorím a potvrdili sa aj v tom druhom zápase, o ktorom sa chceme rozprávať, že 15, 17 útočných doskokov v úvodzovkách je 34 bodov plus mínus a nejaká polovica z toho je vždy tá úspešnosť. A oni dali z toho 15 bodov cez 220 hráčov, tak ako to už o niečom teda hovorí, ale hovorím, že veľmi sa mi páčilo, ako hrali, ako sa hýbali, ako tam bolo veľa jednoduchých riešení, čo sa týka zakončení. A na druhej strane páčil sa mi, to by som asi nikdy nepovedal, alebo predtým by som to nepovedal, okrem teda tej jednej akcie, kedy úmyselne križoval toho Kampaca, výkon Kalatesa.
Right.
Lebo to bolo svinstvo, podľa mňa, čo urobil, keď ho tam prekrížil.
Myslím, že to bolo na schvál?
Jasné, že to bolo na schvál. Jasné, že to bolo vidieť, ako mení smer a ako Kampaco sa mu snaží uhýbať.
Aha, OK. Ja som to tak nevidel, ale dobre, berem. Ale súhlasím teda s tebou, že výkon Kalatesa je pod týmto šarasom super a pre mňa je akože šokujúce, že oni dvaja, Šaras s Kalatesom, s tou históriou, ktorú majú v Barcelone, že sú schopní takto existovať a že je schopný Šaras z neho vytiahnuť proste takúto hru, že ho proste polial po dvoch sezónach, ho polial svetenou vodou a z neho je zás akože top point guard ligy. A to som sa ťa chcel spýtať, že jak je toto možné, že alebo nie, možné, že jak si to vysvetľuješ, že keď Kalates pod Šarasom v Barcelone pomaly nehrával a teraz je ako starter, pričom je tam point guardov, alebo guardov je tam kopa, tak že je akože takto tá hra vyzerá a takto toho Kalatesa stavia a urobil z neho vlastne keby ako základný stavebný kameň tej hry.
Tomáš, profíci, sú to profíci. Podľa mňa si to vyrozprávali, to, čo bolo. Je to
aj
zahodené.
Aj to, čo bolelo?
Možno áno. Je to zahodené, je to za hlavou a je tam niečo nové a idú ďalej jednoducho. Ako podľa mňa to hodili za hlavu. A druhá vec, podľa mňa aj Šara si je vedomý, že si zober, Madar nastúpil na koľko? Na posledné 3-4 minúty, 5? Keď tam mal Kalates ten problém, on musel sedieť, lebo tam boli technické na obidve strany. No a on si je vedomý toho, že tam nemá druhého rozohrávača. Že ako náhle dáš Wilbekina ako rozohrávača, ktorému táto rola podľa mňa až tak nesedí, tak sa budeš trápiť a tým pádom stratíš hráča na dvojke a Tyler Dorsey, podľa mňa Deto, a ten ani nemá žiadnu formu momentálne.
No, a tak on, myslím, že v tomto poslednom kole dal nejak, alebo to kole predtým dal veľa bodov, ale oni sú takí podobní s Wilbekinom. Za mňa sú to obidvaja dvojky a ako veľmi podobní hráči. Na jednotke tam ešte alternoval Gudurič, hlavne za Itudisa, ktorý ho tam tlačil, ale toho tiež teraz dáva ho buď na dvojku, alebo až potom, keď Kalates tam není. Ale ako za mňa je to super. Akože keď sa pozrieme na to, že čo sa zmenilo za Šarasa, potom ako on prišiel, tak určite to by jedna vec je, že sa ustalili rotácie. Jednak o tomto, čo sme hovorili, Kalates jednoznačná jednotka, Wilbekin s Dorsim dvojky, pričom minimálne hrávajú spolu. Pochopil, že sú to ako veľmi podobní hráči, veľmi podobným skillsetom, takže ich alternuje. väčšinou chodí Wilbekin ako do základu, ale teraz v poslednom zápase, myslím, išiel Dorsey, takže to je OK. A tiež pochopil, že nemôže ako rotovať všetkých 12 hráčov, takže to odsunulo Jama Madara až teda niekde na koniec lavičky. A čo je ako asi určite je to nepríjemné pre ňoho a potvrdzuje sa len to, čo sme hovorili v off-season, keď prestupoval z Partizanu, že by bolo lepšie, keby ostal tam. Ale tak to už je teda jeho vec. Druhá vec, že tie rotácie rozšíril a začína využívať na ostatných postoch viac hráčov, ktorí mu umožňujú rôzne alternatívy hry. Začal viac stavať Tarika Biberoviča, ktorý sa chytil a hrá celkom fajn. Výborný je Amine Nouah, ktorý vlastne prišiel počas sezóny v čase, keď boli jak Nigel Hayes-Davis, tak Ježiš, trojka, neviem si spomenúť teraz, ale boli zranení, takže výborne za nich zastúpil. Skvelý hráč, že teraz vybehol v základe, veľmi dôležitý. A Nate Sestinu dáva, ktorého už potom k koncu svojho pôsobenia pri Feneri i tu dizajni nestával. A využíva presne to, čo títo hráči, tie ich prednosti, čo môžu poskytnúť. A ja som si pozeral štatistiky, tak do príchodu Šarasa offensive rating boli 9. Mali 9. najlepší offensive rating, defenzívny mali 12. net rating 11. Po jeho príchode, čiže od 14. kola sú jednotka ofenzívny rating, deviatka defenzívny, jednotka net rating z 9,4 boda, čo je ako super číslo. Majú najlepšiu strelu za najväčšiu úspešnosť strelby za 2, za 3 a sú dvojka v asistoch, 20 asistenciami na zápas. A som veľmi prekvapený, že v porovnaní s tým, ako hrala Barcelona, tak teraz ten pod Šarasom, tak teraz ten Fener pod Šarasom hrá podľa mňa oveľa jednoduchšie. Hrá, ako jasné, že je to determinované aj hráčmi, ktorých máš v dispozícii, ale hrá oveľa jednoduchšie, hrá kolektívnejšie, a tá lopta má, aj tá hra má väčší flow, ako oveľa viac sa mi to páči, ako hrávala Barcelona.
Mám otázku, či je to DT. DT.
DT? Neviem.
Determinované.
Determinované, ovplyvnené.
Ale jasne, neviem.
No.
Ja neviem, no. Prvom rade je to skladba družstva, Tomáš, to sa nebáme. Druhá vec je, to by bolo zaujímavé sa s tým porozprávať, keby sme mali príležitosť. Ako si pripúšťal tú kritiku po odchode z Barcelony a či aj toto nemalo nejaký vplyv na to, ako teraz možno sa správa, reaguje a, alebo to je len nejaká pretvárka na túto časť sezóny a na budúcu, keď si postaví družstvo, sa ukáže.
Nie, lebo áno, akože to treba povedať, že sa správa na lavičke podľa mňa diametrálne odlišne, ak sa správa na lavičke Barcelony. Menej hučí po hráčoch, je podľa mňa priateľskejší a tak ďalej. Možno je to spätná väzba, ktorú si zobral z toho pôsobenia v Barcelone. A na druhej strane, ako reaguje na ten koniec svoj v Barcelone, tak ako podľa mňa to bere ako takú trpkú pilulku, lebo z času na čas sa objavia jeho vyjadrenia, kde hovorí, ako kde je veľmi ako sklamaný z toho, ako v závere pôsobenia v Barcelone sa k nemu tam ľudia správali. Takže ale tak to je ako to je ako sú to tá minca má dve strany, takže to je ťažko povedať.
Prehry sa neodpúšťajú.
No, to je tiež pravda. No. A ešte keby sme sa vrátili, že k tomu, ako Fener porazil Real, tak určite teda platí to, čo si hovoril, že doskoky, hlavne teda tie útočné. A to bola vlastne prvá vec, aj ktorú hovoril Šaras potom, ako prišiel do Feneru, že keď si pozrel súpisku, tak prvé, čo povedal, je, že my sme akože obrovský veľké družstvo s veľkými telami, takže my musíme oveľa lepšie doskakovať. A oni vlastne hneď ako od najbližšieho zápasu začali ako to aj robiť. Takže majú oveľa viac doskokov, jak mávali za Itudisa. A ešte teda k tomu, ako porazil Fener Real, tak aj Šaras sám hovoril v tom predzapasovom vyjadrení, že chceli Real spomaliť, čo sa im podarilo. Real dal iba 2 body z protiútokov a hrali veľmi trpezlivo, rozumne, využívali to, čo im tá hra prinesie. Ak sa dalo hrať rýchlo, tak hrali rýchlo. Ak bolo treba naopak spomaliť a hrať ako dlhšie útoky, tak hrali dlho. A zas ako furt sa ten spôsob, ako poraziť Real, sa motá okolo Tavaresa, lebo ten je ako veľký trónf Realu a veľký strašiak pre superov, tak bolo jednoznačne vidno, že ho chcú vyťahnuť von z bedne. A neviem, či si si všimol. A jednak sa to potvrdilo aj tým, že začal Šanli v základe a vlastne Motli išiel ako tretí pivot. Čiže aj pred ním išiel Papajanis, čiže dvaja pivoti, ktorí majú strelu zvonka. Ale neviem, či si všimol, tak asi hneď tretí útok bol taký, že Šanli išiel do rohu, aby vyťahol Tavaresa von a hore na perimetri sa iba prekrížili a potom vnikal do koša Kalates s tým, že na tej strane, teda kde bol Tavares, ale ten ako sa neodvážil mu viac ísť vypomáhať, lebo jednak to až tak nevie, podľa mňa, na tej pozícii. A jednak kvôli tomu, že nechcel nechať Šanliho samotného na trojke.
Takže tam bolo práve Kalatesových zakončení takých tých prehodení, tie finger roly, kedy to pretiahne cez tie prsty toho blokujúceho hráča. Jednak skúsenosť, druhá vec confidence, že tam ideš do takéto ťažkej situácie aj cez takýchto vysokých hráčov.
No a ešte posledná vec, čo ma zaujala, tak jak si spomínal tú melu medzi Kalatesom, alebo teda ten stred medzi Kalatesom a Kampazom, tak z toho bola taká mela potom, kedy si to Kampazo horkokrvný nenechal a začal tam skákať do Kalatesa. Tak zaujímavé bolo, že ako prvý k ním pribehol Hezonia a nechytal Fakunda Kampaza, ale chytal Kalatesa. To bolo zaujímavé, že skôr išiel brániť Kalatesa. A neviem, podľa mňa oni sa nestretli v Panathinaikose, že tam Hezonia tam došiel až potom, keď on už tam nebol, že on už bol v Barcelone v tom čase, ale pravdepodobne sa poznajú. A
tak asi odohrali pár zápasov proti sebe.
To hej, no a tak Faku je spoluhráč, tak mi to prišlo, že
Ja neviem, podľa mňa, keby ho tam chceli, tak má aj inú rolu. OK, hral 28-29 minút, ale toto je jeden z mála zápasov, kedy hráva. Podľa mňa on je tam nedocenený. A keby si sa ma pýtal, kto je pre mňa najlepší hráč Euroligy, tak ti poviem, že on.
Kalates?
S tým, Hezonia. Taký, s tým, čo vie a s tým, čo hrá. A
ale
ako
počkaj,
hrá,
že teraz najlepší alebo hráč s najväčším potenciálom? Lebo za mňa, keď si povieme, že hráč s najlepším potenciálom, tak sa absolútne zhodneme. To hej, ale podľa mňa teraz není najlepší hráč.
Teraz neviem, či sa chcem s tebou zhodnúť.
Tak
Áno, chcem.
Dobre, virtuálny five ti posielam. Ale áno, súhlasím. Akože, a ja si myslím, že už dvakrát, už prebehla správa, že dvakrát dve ponuky mu Real predložil, ani jednu neprijal, málo peňazí, málo minút. Ja si myslím, že on skončí jak oči, že skončí v Panathinaikose. Akože jednoznačne on to celý čas hovorí, že to je, tam on chce hrať, že to on tam pre Panathinaikosa sa narodil. A akože neviem, jak mu tam spravia miesto, ale však veď on pošlu Juancho Hernán Gómeza, niekde vyhrabú ďalšie 2 milióny. A
za tých 9 minút, čo tam hrá, tam ani byť nemusí.
No hej, len akože asi nebere toľko isto, čo by bral potenciálne Hezonia, takže budú musieť ešte vyhrabať niekde niečo. Ale to bude potom teda brutálny manšaft a neviem, jak sa tam tí všetci zhodnú potom. Dobre, a k Feneru len posledná vec, že v poslednom ten zápas s Realom bol 28. kolo, predposledné v poslednom minulotýždňovom kole hral Fener s Valenciou a potvrdil svoju ofenzívnu dominanciu. kedy vyhral o 30 bodov, urobil rekord, tímový rekord v počte bodov skórovaných v jednom zápase v Euroligue 118 a urobil Euroligový počet v trojkách, keď premenil, myslím, že 24 trojek za zápas. Takže fantázia. Dobre, poďme teraz z Madridu, alebo teda zo Španielska, z Turecka, poďme do Grécka. A minulom týždni sa hralo toľko očakávané grécke derby, veľká grécka bitka medzi Olympiakosom a Panathinaikosom. Neviem, po koľkých rokoch, po množstve rokov sú obidva týmy, patria medzi top týmy európske. Takže konečne to derby má fantastickú úroveň, alebo sa čaká, že bude mať výbornú úroveň. Čo sa určite nečakalo, že by to malo byť ofenzívne, že by tento zápas mal byť ofenzívnym divadlom, pretože obidva týmy patria medzi top 5 defenzívnych tímov v Eurolige. Za mňa teda určite ten zápas ma nesklamal, aj keď nie teda vždy to bol pekný basketbal, ale teda ten zápas mal extrémne nasadenie, bol to play-off zápas. Pre mňa to bolo akože fantastické pokoukaničko. Tak ako si ty vnímal súboj týchto odvekých gréckych rivalov a ako sa ti tento zápas pozdával alebo nepozdával?
Priznám sa, pozeral som ho v telke. Nepozeral som ho tak, že som si k nemu robil aj poznámky, ale samozrejme, pamätám si gro
Takže mi povieš,
všetko.
že sa ti to páčilo a ideme na ďalšiu tému.
Nie, nie, nie. Zaujalo ma tam, a teraz nepamätám si, či to boli roky, alebo sa to ešte nestalo. Že Panathinaikos trénoval predzápasový ten, bože, ak sa to volá, shoot-around, mal v hale Olympiakosu a hovorili, že... A teraz si nepamätám, či sa to nestalo 15 rokov, alebo sa to ešte vôbec nestalo.
Hej.
Lebo vždy prichádzali v podstate zo svojej telocvične tým, že kvázi v úvodzovkách nechceli v tejto smradlavej hale trénovať, buď jedný alebo druhý. No a teraz sa to stalo, otrénovali si to tam a v podstate nebol to žiadny asi nejaký veľký problém. Čo sa týka zápasu, lepšie vstúpil Panathinaikos, tak ako hovoríš, veľká energia, dobrý basket. Troška trvalo, sa mi zdalo, kým sa Olympiakos chytil, ako keby tí diváci vytvorili až príliš veľký tlak na neho. A jednoducho celú prvú štvrtinu sa trápil a nevychádzali veci a na druhej strane Kendrick Nunn odohral úžasnú prvú štvrtinu tom prišiel Moses Wright.
Mojžiš, vstúpil medzi nás Mojžiš.
Mojžiš Wright, 9-9 strelba. Paradox je, že mal iba nejaké nízke 13 PIR, alebo koľko to bolo, ak si to dobre pamätám, lebo tá obrana v podstate ešte nebola žiadna z jeho strany, ale hral výborne v útoku, 9-9, nezahodil a veľmi sa mi páčilo, aj oni to potom rozprávali, že aký veľký tlak vytvárali na ten Panathinaikos, 18 strát v porovnaní, ak sa nemýlim, s 8 alebo 7, ktoré mal
Siedmimi.
Olympiakos, 7, no a 22 bodov po turnoveroch. Tak
Počúvaj, ten PIR to nejak si, to 22 mal Moses Wright.
22, tak
Tak
som
som...
sa pomýlil, ale pardon, za 16 minút,
Áno, tak,
to som
hej,
sa
za
pomýlil.
necelých 16
Za
minút, hej,
necelých
presne.
16 minút, to som chcel
Tak,
povedať. Takže
áno.
fakt bohovský, prekvapil ma, on je tam krátko asi, nie?
On však on prišiel v čase, keď ako bol zranený ako fal, tak aj Milutinov, keď si zlomil tú nohu, čiže 2 mesiace dozadu. On má odohratých, ja ti hneď poviem, koľko zápasov, ale zábavné, alebo také akože fun fact, on odohral 2, 4, 6 zápasov. Prosím ťa, toto bol jeho 6. zápas. Priemeruje 10,2 bodu pri takmer 77% strelbe za 2, za 3 nestriela. Do skokov má iba 2,7. PIR 12,3. Čiže ako výborné. Ale jeho prirovnával Eric McCallum, jeho ho prirovnával k že typologicky mu príde, že je to taký typ hráča ako Matias Lessort. A paradoxne v tomto zápase stáli proti sebe a treba povedať, že Baby Lessort, Mojžiš, extrémne vycvičil toho dospelého Lessorta, lebo párkrát tam cez neho, keď hrali na low poste, tak ho proste ako vycvičil extrémne a zasmečoval tam párkrát cez neho, dal ho na poster úplne jednoznačne. A akože prekvapujúco pre mňa má aj výborný ball handling, lebo zo dvakrát tam vypichol loptu na polke alebo pred polkou a úplne v pohode to predribroval, ešte tam urobil nejaký fake v dvojtakte a dal z toho body.
Tak ono, v podstate bolo skôr podľa mňa tá energia, ktorú on vždy doniesol každým striedaním do tej hry a pýtala sa o to aj potom tá Dora Pantelli, ktorá, ja som si pozeral, to je tá, ktorá robí v Grécku tie rozhovory a to je bývalá hráčka,
bývalá,
ktorá,
áno,
a je reprezentantka Grécka a sa ho pýtala,
zaujalo, čo?
Áno, a sa ho pýtala, že v úvodzovkách, že kde je aj ten strop tej energie, ktorú on tam prináša do tej hry a on tak povedal, že ešte by som mohol začať brániť.
Áno, áno, že čo by mohol ešte viac priniesť a presne, že však tréner mi to hovorí každý jeden tréning, že ešte brániť by som mohol začať. No, ale tak zase na druhej strane proti nemu stál, jak sme hovorili, Matias Lessort a ten mal, aké čísla, hneď ti poviem, boxscore, Matias Lessort mal, a hral teda oveľa viac, hral 33 minút skoro a mal iba 11 bodov, 6 doskokov, PIR 14. Takže a mu treba povedať, že Lessortovi ten zápas moc nevyšiel. Mal 44% streľbu z pola a 4 fauly, síce 8 plus faulov, ale ten zápas mu nevyšiel. Ja som od neho čakal viac. Na druhej strane treba povedať, že ho jeho spoluhráči prehliadali. Že on tam x-krát bol po pick and rolloch a keď switchoval Olympiakos obranu, tak tam x-krát bol proti menšiemu hráčovi a tú loptu mu nevedeli dať dole alebo nechceli, nepozerali sa tam. A myslím si, že z toho by vedeli dať akože väčšie množstvo relatívne jednoduchých bodov. A myslím si, že toto ide na vrúb toho, ako riadi ten tým Ataman, že dáva väčší dôraz na tú perimetrovú hru.
Práve si sa dopočúval na záver voľne dostupnej verzie tohto dielu Eurostepu. Pokiaľ chceš vedieť, o čom sme sa bavili ďalej, tak rozhodne nemusíš zúfať. Choď na herohero.co/2lajna a podpor nás symbolickou sumou 4 eur. Za cenu malého a veľkého piva tak dostaneš mesačný prístup k plnému obsahu všetkých vlajkových podcastov druhej lajny, ako aj prístup k exkluzívnemu obsahu v podobe dvoch nových podcastov. Jednak týždňovému Game Time, kde budeme rozoberať a analyzovať vybraný zápas, a dvojtýždňovému Layup Line, čo je taký kratší formát, v ktorom si posvietime na jednu tému, väčšinou z NBA prostredia. A keď si úplný bomber, tak sa môžeš stať externým členom druhej lajny. Za cenu 15 eur dostaneš vlastného avatara a možnosť výberu hráča týždňa. Raz za 2 mesiace sa budeš podieľať na témach a štruktúre jedného dielu a v prípade, že vytvoríme nejaký merch, tak budeš mať k nemu prioritný prístup. Mne to teda príde fér. Každopádne sa na vás tešíme, či na Hero Hero, alebo tak ako doteraz na ktorejkoľvek podcastovej platforme. Čaute!